Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengungkapkan bahwa jarak dan rintangan yang memisahkan manusia dari Allah itu sudah dihilangkan. Kita sudah dekat oleh darah Kristus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan senantiasa berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Efesus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17, di mana firman Tuhan mencatat demikian, "Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat." Saudaraku, ketika Anda datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda tidak hanya dimasukkan ke dalam satu tubuh, melainkan juga dibawa ke tempat di mana Anda berdiri di hadapan Allah dalam tingkat yang sama satu dengan yang lain. Saya berdiri bersama Anda, dan Anda berdiri bersama saya di atas pijakan yang sama. Dengan demikian, dewasa ini seharusnya tidak ada lagi batas pemisah antara orang-orang percaya atas dasar apapun. Mengapa? Karena kita semua sudah dijadikan satu di dalam Kristus. Jika Anda adalah orang yang percaya dalam Kristus, terlepas dari siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, tetap saja Anda dan saya akan bersama-sama di sepanjang kekekalan. Tentunya bukanlah ide yang buruk bagi kita untuk saling bertegur sapa sekali waktu di dunia ini, bukan? Saudaraku, perbandingan kontras dalam ayat-ayat ini justru ada di antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Tuhan Yesus Kristus adalah kedamaian yang diciptakan di antara mereka. Tembok pemisah, pagar, ataupun dinding pemisah, permusuhan di antara keduanya, itu sudah dihancurkan. kita disatukan dalam Kristus dan Dia menciptakan kedamaian. Artinya, kita sekarang sudah berdamai dengan Allah dan kita juga harus berdamai satu sama lain. Pendamaian Allah itu sudah sempurna. Allah siap menerima Anda jika Anda sudah siap datang. Oleh karenanya, pesan yang ada sebagaimana dalam 2 Korintus 5 ayat 20 mencatat, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, jika Anda bersedia didamaikan, maka Anda akan dimasukkan ke dalam tubuh baru, yaitu tubuh orang percaya, dan tentu saja tidak ada bedanya apakah Anda orang Yahudi atau bukan. Warna kulit Anda juga tidak berpengaruh. Putih, coklat, merah, atau hitam, semuanya itu tetap satu di dalam Kristus. Kita sudah dijadikan manusia baru, dan kita tentu saja harus memiliki kedamaian. Saudaraku, penekanan ayat ini adalah pada oknum agung dari Kristus. Dia tidak hanya didamaikan dengan salib, tetapi siapapun yang percaya kepadanya, itu akan ditempatkan di dalam Dia dan menjadi manusia baru. Allah semula membedakan dengan cara memisahkan bangsa Yahudi dari bangsa-bangsa lainnya. Bangsa Yahudi akhirnya mengembangkan kebanggaan rohaninya dan hal ini membawa pada kebencian habis-habisan antara bangsa Yahudi dengan non-Yahudi. Ketika bangsa Yahudi dan non-Yahudi ditempatkan di dalam Kristus, maka kedamaian itu ada. Kedamaian ada bukan hanya karena posisi baru, melainkan juga sesuatu yang baru sudah ada. Paulus mengidentifikasikannya sebagai manusia baru. Itulah alasan Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, sebagaimana 1 Korintus 10 ayat 32 mencatat, jangan kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Tentu saja jemaat yang dimaksudkan di sini adalah manusia baru. Saudaraku, ini tidak berarti bahwa orang non-Yahudi itu diangkat pada status bangsa Yahudi. Allah tetap saja mengangkat keduanya ke tempat yang lebih tinggi. Chrysostom, seorang teolog, menyatakan, dia tidak bermaksud mengatakan bahwa dia mengangkat kita ke martabat tinggi mereka, melainkan dia menaikkan baik kita maupun mereka pada sesuatu yang masih lebih tinggi. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Mari kita bayangkan ada dua patung, yang satu perak dan satunya timah. Kemudian keduanya dilelehkan dan keduanya harus menjadi emas. Demikianlah dia membuat dua menjadi satu. Ini mengilustrasikan dengan bagus sekali bagaimana kita disatukan di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak percaya terhadap keuniversalan persaudaraan manusia dan keuniversalan kebapaan Allah. Bagi saya, ini adalah klenik atau mitos yang mencelakakan. Saya percaya kalau persaudaraan sejati itu tersusun atas mereka yang tinggal di dalam Kristus. Siapapun bisa berkulit seputih salju. Tetapi jika dia bukan anak Allah, dia tetap saja bukan saudara saya. Seseorang bisa saja berkulit hitam sepekat malam, tetapi jika dia adalah anak Allah, maka dia adalah saudara saya. Kita adalah sesuatu yang baru. Kita tinggal di dalam Kristus sebagai manusia baru. Inilah bangunan bait suci yang dibangun Allah sekarang ini. Dan daripada berpendapat bahwa orang non-Yahudi diangkat pada status orang Yahudi, seseorang itu lebih baik beranggapan bahwa orang Yahudi diturunkan pada level orang non-Yahudi. Sebab baik orang Yahudi maupun non-Yahudi itu sebenarnya sama-sama berada dalam keadaan berdosa yang sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Sebenarnya kita semua bersaudara karena sama-sama berdosa. Semuanya adalah anak Adam. Roma 3 ayat 9 mencatat, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Itulah keadaan kita semua. Kedamaian yang dirujuk adalah di antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Ketika orang Yahudi dan non-Yahudi datang ke salib sebagai orang berdosa, maka mereka sama-sama dijadikan ciptaan baru. Mereka menjadi manusia baru, satu tubuh Kristus, bait suci Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bait suci perjanjian lama yang menggantikan tabernakel Musa itu ditandai dengan pemisahan. Ada tiga pintu masuk ke dalam tiga bagian, yaitu bagian luar, bagian ruang kudus, dan bagian ruang maha kudus. Ada juga bagian-bagian terpisah bagi imam-imam, Israel, wanita, non-Yahudi, dan sebagainya. Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya membuka selubung dan dia menjadi jalan bagian luar, kebenaran itu tempat kudus dan kehidupan maha kudus. Sekarang kita datang kepada Kristus secara langsung di dalam hadirat Allah Bapa. Mereka yang datang kepadanya dipindahkan dari bagian kecil mereka dan ditempatkan ke dalam Kristus, yaitu bait suci baru yang tidak memiliki pemisahan. Salib merobohkan pagar-pagar, dan Injil diberitakan kepada orang non-Yahudi, mereka yang jauh, dan bagi orang Yahudi, mereka yang dekat. Sungguh suatu gambaran yang luar biasa yang bisa kita lihat di sini. Selanjutnya, surat Efesus 2 ayat 18 mencatat, karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saudaraku, apakah Anda memperhatikan bahwa ayat sederhana ini adalah ayat yang hebat? Ayat ini seperti atom kecil. Di dalamnya terdapat Trinitas. Dikatakan, karena oleh dia, yaitu Kristus, kita kedua pihak dalam satu roh, yaitu Roh Kudus, beroleh jalan masuk kepada Bapa, yaitu Allah Bapa. Bisakah Anda lihat Trinitas di sini? Orang Yahudi dan non-Yahudi itu berada dalam pijakan yang sama, yaitu sama-sama sebagai orang berdosa di kaki salib. Tambahannya, melalui Kristus mereka memiliki akses yang sama menuju Allah, yang merupakan hak agung bagi umat manusia. Dalam Roma pasal 5, Paulus menjelaskan bahwa dibenarkan oleh iman adalah keuntungan yang disediakan bagi semua orang. Kita tentu memiliki akses menuju Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, dan ini tentu suatu hal yang mengagumkan, bukan? Hal ini memberi kita hak nyata untuk memiliki jalan masuk kepada Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya manapun itu memiliki akses yang sama dengan orang percaya lainnya. Semua orang percaya tentu memiliki akses kepada Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, Efesus 2 ayat 19-20 mencatat, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengingatkan orang-orang percaya non-Yahudi bahwa meskipun mereka orang asing dan terpisah dari Allah, posisi mereka sekarang tentu jauh lebih baik. Mereka bukan lagi orang asing dan orang pendatang. Sekarang mereka adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang dimaksud di sini tentu tidak merujuk pada orang-orang kudus dalam Perjanjian Lama. Orang-orang percaya non-Yahudi adalah kawan sewarga orang-orang kudus perjanjian baru, anggota-anggota lain dari tubuh Kristus. Artinya mereka menjadi milik keluarga, bukan pembantu, melainkan sanak saudara sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Mereka juga adalah anak-anaknya yang dikasihi. Sebagaimana 1 Yohanes 2 ayat 12 mencatat, "Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah anak-anak kecil secara rohani. Ini adalah sebuah hubungan baru, hubungan asing bagi perjanjian lama. Bahkan Daud, seorang yang dikasihi Allah, disebut sebagai hambaku Daud dalam kitab 2 Samuel 7 ayat 8. Dan sebutan Allah kepada Musa juga hambaku, sebagaimana dicatat dalam Bilangan 2 ayat 7. Saudara, kewarganegaraan ini tidak ada di Israel dan Yerusalem duniawi, melainkan di surga. Dalam Filipi 3 ayat 20 dicatat, "Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat." Anda dapat lihat, kita adalah kawan sewarga. Kita menjadi milik surga sekarang ini. Kata conversation dalam bahasa Inggris seharusnya diganti dengan warga negara dan diterjemahkan demikian dalam versi Amerika Standar. Yang lain menerjemahkannya, kampung halaman kita adalah surga. Artinya, kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Ini suatu hal yang penting. Itu berarti juga bukan para rasul atau para nabi yang menjadi dasar, tetapi mereka secara pribadi meletakkan dasarnya. Gereja mula-mula membangun doktrinnya di atas doktrin para rasul. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 dicatat, "Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah banyak yang ditulis tentang identitas nabi-nabi dalam ayat 20. Apakah mereka adalah nabi-nabi perjanjian lama atau nabi-nabi perjanjian baru? Tampaknya mereka adalah rasul perjanjian baru. Saya yakin Anda akan menemukan penegasannya pada pasal yang ketiga. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, itu menyatakan bahwa Kristus adalah batu yang di atasnya gereja dibangun. Paulus menjelaskan tentang hal ini dalam 1 Korintus 3 ayat 11, "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus." Petrus dalam surat 1 Petrus 2 ayat 6-8 mencatat, "Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan." Saudaraku, hal yang penting untuk diperhatikan di sini adalah Petrus mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah batu penjuru utama. Oleh karenanya, Petrus memahami yang Tuhan maksudkan ketika dia berfirman, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Anda tahu ini dicatat di mana? Benar, Matius 16 ayat 18 mencatat hal ini. Yesus di sini membicarakan tentang dirinya. Dialah batu itu yang di atasnya gereja dibangun. Para rasul dan nabi menempatkan dasar dan Kristus adalah batu penjuru utama. Selanjutnya saudaraku, Efesus 2 ayat 21-22 mencatat, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiasan bait suci perjanjian lama sudah jelas. Akan tetapi ada pertentangan yang dinyatakan dalam kiasan itu. Ada beberapa bangunan dalam bait suci Yerusalem. Akan tetapi saya tidak beranggapan bahwa Petrus merujuk pada bangunan-bangunan yang berbeda. Maksudnya adalah masing-masing orang percaya disesuaikan dengan struktur total. Petrus mengungkapkannya secara sama. Ketika dia menulis bahwa kita adalah batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, sebagaimana dicatat dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Paulus berbicara tentang gereja sebagai bait suci yang sedang dibangun. Ini cukup menarik sebab pada masa Paulus, kuil Herodes tidak diselesaikan. Pada masa Tuhan Yesus, hal pembangunan ini sudah berjalan selama 40 tahun dan akhirnya dihancurkan pada tahun 70 tahun Masehi. Meskipun sudah dihancurkan, bangunan ini sebenarnya tetap belum selesai dibangun. Gereja sedang dibangun dewasa ini, dan gereja tentu akan dibangun sampai sempurna. Selanjutnya dikatakan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Artinya, tersusun menjadi bait kudus di dalam Tuhan. Hal ini memperkuat fakta bahwa ini belum selesai. Strukturnya juga berbeda. Bukan satu batu diletakkan di atas batu lain dengan cara yang hambar. Bait ini terus bertumbuh. Allah mengambil material mati, mati karena pelanggaran dan dosa, dan kemudian memberinya kehidupan. Batu-batu yang hidup dan dilahirkan kembali, itu terus bertumbuh menjadi bait suci yang hidup. Dan sebagaimana bait suci Salomo dibangun tanpa suara palu, demikian Roh Kudus dengan tanpa suara menyusun tiap-tiap orang berdosa yang mati menjadi bait suci yang hidup melalui pembaharuan dan juga baptisan. Dalam surat 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini disebut bait kudus atau tempat kudus. Disebut kudus sebab Roh Kudus berdiam di dalamnya. Dengan baptisan Roh Kudus, orang berdosa yang sudah selamat ditempatkan di dalam Tuhan. Roh Kudus berdiam di dalam tiap-tiap orang percaya. Dalam surat Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudaraku, gereja atau tubuh Kristus adalah tempat tinggal, bait permanen Allah dalam roh. Ketika orang-orang percaya masuk bersama-sama dalam sebuah bangunan untuk menyembah, maka Roh Kudus hadir di sana. Artinya, Allah hadir dalam bangunan itu. Tetapi ketika tiap-tiap orang percaya meninggalkan bangunan itu, maka Allah juga pergi. Allah tidak tinggal dalam gereja ataupun di bar manapun. Dewasa ini Allah berdiam di dalam orang percaya, bukan bangunan. Kita sudah menyatakan sebelumnya bahwa Allah tidak pernah berdiam dalam bangunan buatan tangan manapun dan filsafat penyembah berhala yang menempatkan Allah dalam bangunan buatan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maksud gereja sebagai bait suci adalah untuk menyatakan hadirat dan kemuliaan Allah di muka bumi. Ketika orang-orang percaya bersekutu bersama dalam gereja, seharusnya ada kesan yang bisa dilihat dunia. Bahkan pada masa sekarang, bahwa Allah hadir di bait sucinya. Dunia harus merasakan bahwa Allah bisa dijumpai dalam ibadah gereja. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.